For ikke så alt for lenge siden så ble jo jeg da kjent med at du faktisk har et talent.
Hei, og velkommen til Hold Fanen Høyt. Mitt navn Tom Hauge, og med meg som vanlig har jeg Tommy Olsen.
Hei sånn.
Og Ronny Bårdsen.
Hei sånn.
Ja, i dag så har vi som vanlig et spennende program foran oss. Men før vi kan gå over på de spennende tingene, så skal Tommy og Ronny intervjue meg. Så jeg gir ordet videre til, du kan begynne du Tommy.
Ja, du synes ikke det spennende, altså?
Jeg får da komme med smålene, så får vi se om det blir spennende.
Ja, du vet jo ikke hva slags spørsmål du får enn Tom, så det kan jo bli spennende en sted, da.
Ja, det blir jo litt om hvordan du hadde de barndommen, og de var snille ja, med deg, og...
Første kjærligheten, og...
ja, de mest relevante spørsmålene.
Ja, du kan vel begynne med å fortelle hvor du ble født.
Ja, jeg ble født i Bergen, og så er jeg oppvokst på Lindås, plassen, eller kommunen, heter jo nå Alver, da. Og
det er vel nord for Bergen, ikke
det? Jo, det er en times tid nord for Bergen. Ja. I Gokk, som Kim pleier å si.
Er det der de kaller folk for Stril?
Ja, det er Strilalandet.
Og hva kommer ordet Stril fra?
Akkurat ord er jeg ikke sikker på da, men det var et sånt skjellsord som bergenserne brukte på bønden.
Ja,
ja kjenner til det. Jeg er jo selv fra Vennesla, så da nå er de blå bøndøler.
Men da begrepet stril er jo ganske... Altså, du skal ikke langt utenfor Bergen før du blir kalt stril. Mm. Det er mange som blir kalt stril, så jeg aldri ville kalt stril, men... For bergenserne så er alt utenfor Bergen, så er vestlendinger, det er striler.
Ja, men det er jo ofte sånn i enkelt, eller veldig mange plasser, når det er sånn på Oslo eller noe sånt, der utenfor Ring 3 så er du utlending omtrent, ikke sant?
ja,
det er jo nesten sånn. Med folk på i Vestfold, og der jeg bodde lenge, så ja.
Striler er altså et ord for bonde eller noe sånt da?
Ja, rednecks.
Kult det.
Du har vel sørstadsflagg og... Hockey-sveis og...
Jo, selvfølgelig.
har du bodd noen andre steder?
Nei, ikke i korte perioder, men jeg ser ikke på det som å telle, da. Så det er Alver og, ja, og noen nabokommuner, da. Men det er basically samme plass.
Ja, så du har ikke beveget det så langt?
Nei.
Har du vært utenfor Strilland, eller?
ja, så vidt. Jeg liker meg best. Jeg liker Strilalandet.
Men du har vært i Sverige og Danmark, liksom?
ja. Jeg har til og med vært i London, så jeg har vært litt å reise.
Og hva er det du har som utdanning?
Jeg har gått allmennfaglig, da. Og så har jeg gått rett i jobb, mer eller mindre, for jeg var skolelei.
Og når ble du nasjonalt innstilt? Og hva var det som fikk deg til å våkne?
Ja, det er egentlig noe som skjedde ganske gradvis, vil jeg si. Det var jo... gikk jo med skylapper ganske lenge, og så ikke problemene. Jeg var en normie, kan du si. Men sakte men sikkert, så jeg merker jo at demografien forandrer seg. Og det skjedde for så vidt egentlig ganske fort, at til og med her ute på landet nå, så er det jo blitt vanlig med masse rasefremmede folk. Så jeg vil si det at det er jo en kombinasjon av flere ting som gjorde at jeg våkner, kan du si. Men,
ja, du sier om mye rasefremmede folk. Er det asylmottak i nærheten der, eller?
Ja, det kom jo i 2005, så var den virkelige väckelsen min då, själv om det, jag hade gått och irriterat mig i längre tid, men 2015 med den stora flyktingströmmen, det var ju då jag virkelig vaknade, för då kom det ju till och med asylmottag här ute på Lille Lindås.
Och det är väl inte så många folk som bor där, så det jag märkade väl ganska tydligt.
Ja.
Var du politiskt intresserad för du blev nationalt inställd?
Jag har alltid varit både politiskt intresserad och intresserad i samhällsdebatten generellt och historia och ja, samhällsfag och historia på skolan var ju då jag likte bäst, så jag har alltid varit intresserad. Själv ting jag inte är enig i då, så jag lust att gå djupt in i det och finna ut av varför menar dessa människor och detta och så vidare.
Ja, det hänger väl lite samman med den här personlighetstypen din som vi har funnit ut av nu. Fant du en sån personlighetstest som är var lite artig att pröva, så det är ju då en personlighetstest som kallas för Myers-Briggs. Och du blev väl logiker, var det
Jo.
Det är ju kunskapsstörst. Och...
Ja, det var personlighetstest-grejerna var väldigt intressant. Ja, väldigt många ting som jag trodde först att det bara var en sån där humbug, sån där på göj. Men när du går in i det så var jag blev väldigt överraskad över hur mycket så traff då. I det sin. Så ja.
Ja, och du kan ju kombinera den testen då, den här Myers-Briggs-testen med en annan test för att få ett mer fullt bild över din personlighet då. Och det är en annan test som heter Enneagram. Tror han heter. Och i Myers-Briggs-testen så får du upp, de har ju navn på de olika personligheterna, det är ju 16 personligheter det går utifrån. Och så som du då har ett namn logiker, jag själv fick ju något som kallas för arkitekt. Och du Bårdsen, du fick väl...
Debattant, djävulens advokat.
Det stämmer. Och det passar ju väldigt utmärkt. Men i hvert fall den här andra testen, Enneagram, den är ju så att du får upp ett tall då. Jag tror det är väl från 1 till det kanske 9 eller något. Och alla de tallen igen då har ju sin ving, som det kallas. Så hvis du blir 1 för exempel, så kan du ha exempelvis 1, 1 ving 2 eller 1 ving 9. Så det är ganska intressant att finna ut då, för det är ju överraskande hur precis det faktiskt stämmer. De som är intresserade och känner sig själv.
Ja, absolut. Anbefales.
Men tillbaka till det med politisk intresse då. För du blev nationalt inställt, vilken politisk rättning vill du säga att du bevägde dig mer mot?
Jag vill säga då att jag var en period väldigt på vänstra och så gick jag över en period och var lite mer på höyre och så gick jag ifrån då till att bli helt apolitisk, för jag trodde att ja, allt är bara ett spill som det är och då, men att det är inte något hopp i politik, tänkte jag en period för jag blev redpilled, när jag var mer på mitt blackpill stadie.
Var det någon speciell parti du stämte på en gång eller?
Nej, jag har inte stämt på något parti.
Du var inte sån att SV-tillhängare på det?
Nej, det har jag inte varit.
Fullt så gal har du inte varit.
Nej.
Det var inte någon bra uppvåkning du fick med någon händelse eller något sånt? Och du fick den här gradvis uppvåkningen av det?
Nej, ingen händelse och sånt. Det är egentligen mer egen research då.
Ja.
Som har gjort att jag har svingt lite fram och tillbaka och ja.
Det är intressant då för i alla fall för normis som har ett lite galt intryck då, av nationalsocialism. Så är ju faktiskt nationalsocialismen har ju det ligger i ordet då en del av socialism. Ja. Men det är ju då inte det samma som marxistisk socialism. De två är ju ganska i stor kontrast till varandra, men alligevel, det är ju vissa delar där som är som man kan finna sig mer igen i då på vänstersidan om du kommer till den biten där man kan vara enig i vissa ting, men de har kanske överdrivit det eller gjort det lite efter min personliga mening då osocialistisk.
Ja, jeg mener da at de påstår jo ofte at det er vi som har kuppet ordet sosialisme. Men jeg mener bestemt at det er marxistene som har kuppet sosialismen. For at sosialisme er noe som er helt naturlig for oss.
Ja, det er jo sosialisme, hvis du skal ta ordet sosialisme da, vil jeg jo forbundet med noe, det å forene noe.
Mm.
Og det er jo det som er basisen i nasjonalsosialisme, at du forener folket. Ja. Man forener sitt folk, man forener også, ja, hvis du kan se i jobbsammenheng da, at du har, du forener A og B, du forener arbeidsgiver, arbeidstaker, hvor de da liksom forstår verdien av hverandre, bransjer forstår verdien av de ulike bransjene, ikke sant? Det er ikke noe klassekamp der, sånn som det er i den marxistiske sosialismen. Og der igjen så mener jo det at den marxistiske sosialismen egentlig er tvert om. Den er mer antisosialistisk.
Ja, den satt jo bare folk opp mot hverandre.
Ja, det blir som et dårlig ekteskap, ikke sant? Det er kjæringer mot mannen, ikke sant? Når den heller kan dra lasset i samme retning.
Og det er jo det som marxistisk sosialisme går ut på. Det er jo så splid. Altså det motsatte av å forene. Det er klassekamp, det er å sette arbeidstaker opp mot arbeidsgiver, og så motsatt. Mann opp mot kvinne og motsatt, bransje mot bransje og så videre og så videre. Så det bygger jo på det å så splid i samfunnet. Det er jo det stikk motsatte av nasjonal sosialisme som bygger på folkefellesskap, altså det å forene folket.
Ja, og den nasjonelle sosialismen er jo også den eneste formen for sosialisme som vil fungere. For at den globale, marxistiske formen for sosialisme, det er bare, det er noe som aldri kommer til å fungere i virkeligheten. Og de som har skapt det, vet det jo også. For at de ulike folkegrupper, uansett om alle arbeidere, kommer til å havne i konflikt med hverandre.
Og nasjonalsosialismen er jo den mest naturlige. Nasjonalismen er jo også kjent for, hvis du ser på den politiske aksen i dag, så befinner vi oss utenfor den. Vi er jo hverken høyre eller venstre i dagens politiske akse. Vi er jo noe som kalles for den tredje vei.
Ja, og en annen ting, det er jo veldig mange som ser opp til denne såkalte nordiske modellen, denne sosialdemokratiske formen for sosialisme. Mm. Som har en del positive aspekter med seg, utvilsomt. Men de positive tingene, det er veldig mange som ikke vet at de henter de veldig mye fra Tyskland. Mm. Altså nasjonalsosialistiske Tyskland. Så.
Ja, og når du informerer de om det, så blir de fort trigget.
Ja.
De vil ikke erkjenne det. Og det er vel også en grunn til at de her venstreekstreme, at de er bevisst av å bruke ord som nazist, når de omtaler oss, fordi de ikke ønsker at vi skal gå inn for den her sosialismedelen, at de skal liksom assosieres med de på en måte, selv om vår sosialisme da er stikk motsatt av deres, som er bygget på klassekamp og ikke folkefellesskap.
Deres form for sosialisme er jo også mer, altså hvis vi går helt til ekstremen og kommunismen, jeg mener også at kommunisme og kapitalisme har mer til felles, egentlig. For da, de påstår jo veldig ofte at nasjonalsosialister og kapitalister, de går hånd i hånd. Men sånn jeg ser det, så er kommunismen og marxismen og kapitalismen de som egentlig går hånd i hånd, for at da de, deres høyeste ideal, er jo det materielle.
Mm.
Mens for oss er det jo noe spirituelt og vårt folk som er det høyeste.
Men tilbake til intervjuet da. Du har jo da som kjent blitt tenkt ut av venstreekstremister. Kan du fortelle litt om dette? Og gikk det hardt inn på deg som person, eller de nære deg? Har du fått noen problemer med dette, med tanke på jobb, familie og så videre?
Ja, det var jo, for meg personlig så gikk det jo ikke, det var jo ikke noe som gikk inn på meg, sånn sett.
Men hva var det som skjedde?
Nei, det var bare at de hadde vært og hengt opp en masse plakater av meg.
Ja.
Sånn typisk stil som...
Ja, plakater altså som de hadde hengt opp i naboområdet ditt.
Ja, i nabolaget og rundt omkring i hele kommunen og nabokommunen.
Ja.
Og men da fikk jo da fikk
på denne plakaten så stod det det var altså bilder der, og så stod det navnet ditt og hva mer?
Ja, nå har jeg ikke den plakaten foran meg da, men der stod jo noe sånt som at, ja, at jeg er med i motstandsbevegelsen og jobber veldig aktivt for det, noe som jeg selvfølgelig gjør, men videre så kom det jo med masse løgner om at vi står bak drap og forfølgelse, og det var ikke måte på liksom, for å skremme folk.
Mm. Og denne saken, hvordan gikk det med den? Tok politiet dette seriøst, og ble de straffet?
Jeg vet at politiet tok det seriøst andre gangen det skjedde. Det har jo skjedd flere ganger. Men da var det jo ikke jeg som anmeldte de da. Så jeg vet jo ikke hvordan den saken gikk i det hele tatt.
Mm.
Eller om de ble tatt heller. Uansett, disse sakene, disse aksjonene som de har hatt, har jo hatt veldig motsatt effekt. For at jeg har jo fått... Folk har ringt meg og sendt meg meldinger. For at de legger jo ut telefonnummeret ditt på disse plakatene.
Mm.
Og jeg fikk ikke en eneste negativ samtale eller melding. Da. Så det var mer avsky i disse folkene.
Ja, og det har vi jo nevnt i tidligere avsnitt også. Men når jeg hørte med de andre, så har jo disse sakene da blitt henlagt av politiet. Og det er jo litt betenkelig da, med tanke på disse folk da. Som folk som faktisk gjør en god jobb og henger ut pedofil.
Ja.
De blir jo faktisk botfølt og straffet på grunn av dette, den type praksis. Men politiet tar det altså ikke så veldig alvorlig når det kommer til nasjonalister. Og det samme ser vi jo i media også. De kan henge oss ut med navn og bilde, og det ene og det andre, selv om vi kunne sikta. Men når det kommer til pedofile, så er det liksom full sensur. Det er jo litt av tilbakevendtland.
Ja, det gjorde det.
Det tok deg ikke så veldig lang tid, eller det tok deg ikke så alt for lang tid, før du også da fikk oppgaven med å være redesjef i Rede 3, og har jo da etter dette fungert som redesjef over en viss periode.
Ja.
Ja, inte nydel av, for vi har jo forandret litt på struktur i Norge, men du har jo fortsatt da den her ledende titel.
Ja.
Hvordan synes du en slik oppgave har vært?
Jo, jeg synes det har vært veldig givende da. Direkte for å være med og tilføye ting i kampen. Og ja, det er jo, jeg føler at vi har fått gjort veldig mye positivt og bra aksjoner i Rede 3. Og før jeg ble redesjef, selvfølgelig.
Det gjør jo at man vokser litt som person, og man blir jo, ja. Lærer nye ting, og...
Ja, absolutt.
Ja, det er jo en veldig spesiell personlig utvikling du får, som andre mennesker i samfunnet får.
Ja, og da, tilbake til det med uthengning, så kan jeg egentlig bare, på en måte, så kan jeg takke de som hengte meg ut, for at det er egentlig ganske befriende. Ja, alle vet, liksom, nå. Hvem jeg er, eller hva jeg står for, og så. I alle fall de fleste. Akkurat det befriende, og de personene, altså i vennekrets og sånt, som da tar avstand eller sånn, det synes jeg egentlig bare er greit å få på bordet, da.
Mm.
Hvem som er virkelige venner, og hvem som ikke er det.
Ja, du møter jo folk med et ærlig ansikt, da, på en måte, da. Sånn som veldig mange andre såkalte normies, som... Det er politisk korrekt på en måte skjule seg blant seg over flokken da, men det er jo først når du kommer på hjørnet med dem, det er da de plutselig sier at ja, jeg mener jo sånn og sånn, og bare ikke si det høyt liksom.
Ja.
Alt det der, du kan bare smile og gå rundt som en kong egentlig blant mange av disse øvrene der.
Ja.
Nei, og det er jo ganske befriens bekymmer seg over at folk liksom kanskje ikke... må ikke vite det, hva jeg mener og sånne ting. Det er mye friere å være rett frem og stå for det du står for, og ja, hvor heller andre folk føyer seg.
Du får jo mye mer respekt enn det andre gjør. Selvfølgelig noen som visker bak ryggen på deg, men fuck de da.
Ja, jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har møtt folk i jobbsammenheng, og også utenfor jobb da, som faktisk på alenehold har de samme meninger. Men med en gang de kommer liksom inn en annen person i nærheten, så er det liksom kysh-kysh og sånt. Det, ikke sant? Helt til de finner ut at de faktisk har de samme meninger, begge to. Ikke sant? Og da har de åpnet seg for hverandre også.
Mm.
Og folk må tørre oss å ta bladet fra munnen og så stå for det de står for. For det er faktisk mange der ute som mener det samme.
Ja.
Hvis du tar den tur på byen eller noe sånt, jeg gjorde jo ofte det før hvis det hadde blitt hengt ut til lokalaviser og sånt. Det gjør jo sånn 10 år tilbake i tid. Og jeg er ute og tar seg en fest, da blir de plutselig veldig modige da. Og da er de liksom flokker de seg rundt der, eller da var det flere av de som flokker seg rundt meg. Åh, fy faen, helt enig, og fy faen, det er helt jævlig, det er masse innvandring og...
Nei, men det, ta bladet fra munnen, og så vær ærlig med hvem du er, og si det rett ut, og så kan du se hvor mange som faktisk har de samme meningene. Og ikke minst er det jo nå først folket hører å ta bladet fra munnen og si rett ut hva de mener, og så vil det skje forandringer. Og det er jo ikke før folk gjør det at det vil skje forandringer. Ingenting skjer ved at man har et taust folk.
Folk flest du treffer da, som har ganske like holdninger som deg da, de er jo ikke noe ideologisk innsatt eller noe sånt. De ser mer på symptomene da, i det som alle ser i samfunnet da. Ja, fy faen, se på bygda nå, det er jo helt svart der, ikke sant? Og fy faen, der skulle vi ha stopp med masse innvandring og fått sendt tilbake mange av disse her, og, men... Hitler og nasjonalsosialismen, det var noen forferdelige folk, og kongen og kong Håkon og Jens Olav, det var noen flotte folk, ikke sant? Det er mange som er der da, veldig, veldig mange.
Ja. Nei, de har forstått den akutte faren, men de har ikke forstått, eller de er preget liksom av medias krigsoverskrifter og svartmaling om nasjonalsosialismen. Så, men det er jo en prosess, og folk våkner for det også, etter hvert.
Ja, da, mange av oss har jo vært der selv, meg selv.
Men dette med doxing, så disse her AFA-folkene driver med, og aviser som henger ut og sånt. På en måte, så det er en slags, vi får nesten gi dem litt prep, for at det er faktisk en sånn her bullshit-test. De som tåler det, og de som ikke tåler det. Og gå igjennom dette der. For at, ja, for at det er jo de som forsvinner etter noe sånt.
Ja, folk blir jo satt på prøve.
Mm.
Ja, nei, vi tre har jo alle veldig forskjellige personligheter, men vi har jo alle gått gjennom å bli hengt ut i bøtter i spann. Men det er jo ingen av oss som har dratt noe mer av det på noen negativ måte. Tvert imot.
Mm.
Det handler jo mer om hvor... det handler jo mer om styrken i personen og selvtilliten og...
Ja, og det er jo nettopp slike folk vi ønsker.
Ja. Så metodene de bruker, det virker mot sin hensikt, kan man si. Da.
Jo, ja. Ellers, det åpner jo bare nye dører hele tiden, så det er jo det å ikke la seg skremme av at nå stenger alle dørene for deg, for det er det du hører fra normisene når du blir hengt ut. Å nei, nå har du ødelagt livet ditt, og bla 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 bla. Nei. Det er bare nye dører. Ja, det er en vilje, der er det også en vei, så...
Ja, man må jo tenke på hva som er viktigst. Er det viktig å ditt eget velbehag og ja, din egen lille boble, eller er det viktig liksom, å sette kursen riktig for ditt eget folk, og være med på å gjøre forskjell?
Det er veldig svake da, for det er en av få ting som folk er veldig redde på å gjøre da. Det er å gå ut av den der sosiale bobla si da. Det er vel noe av det folk er aller mest redd for.
Mm.
Hvordan de blir ansett av andre, og skal bli likt av alle, og ja.
Ja, det er den der frykten for å også plutselig komme utenfor det som anser, eller det man tror da er den større gruppe. Men sannheten er jo en veldig stor andel av folk har faktisk samme meninger som oss. Og det er bare det at folk må tørre oss å ta bladet fra munnen og så snakke ut, så vil de fort merke det at kanskje naboen din også har de samme meninger.
Absolutt.
Jeg presenterer det jo som om de snakker på vegne av hele befolkningen, og det har de jo alltid gjort, disse her aktivisterne.
Og så fort vi da tar bladet fra munnen og slår knytten nevn i bordet, så vil det skje ting. Vi må ikke la oss skremmes av denne lille klikken av globalister som skriker høyest.
Det er jo hvorfor det har blitt nødt til å sensurere og holde på og sånn også. Det er jo også et tegn på at det er en del folk som snakker imot agendaen der, og så saboterer hele oppdraget der også da, når de legger ut artikler og sånt. Så det er de som tør å si det. Det er det alle de som er sauer, som...
Ja, denne saueflokken, det er jo... jødene kaller jo deres... altså de som ikke er jøder for goyim. Og det er jo deres... slaver da. Og det er jo denne saueflokken som bare følger på i alt som...
Følte slokte benken.
Ja.
Eller NPC. Det er jo en memes. Eller meme. Ja. Yes. Neste spørsmål. Du har jo da senere også fått andre oppgaver innad i bevegelsen. Som eksempelvis det å være programleder i Hål Fahrenheit. Hvordan synes du det har vært?
Jo, jeg synes det var veldig givende å drive på med radio.
Og, synes du det var skremmende til å begynne med, eller?
Jo. I begynnelsen så var det skummelt. Og de første intervjuene vi hadde, så var det også litt skummelt. Men nå er det jo...
Varme trøya.
Ja.
Ja.
Man har jo blitt vant til det etter hvert, og fått litt mer flyten på det.
Ja.
Der man da til tid har hatt litt, revet seg litt i hår og... over det tekniske problemer og sånn. Men man lærer jo på veien.
Ja, nå synes jeg det er en av de høydepunktene egentlig i uken, når vi kan sitte her og prate om alt mulig.
Og i begynnelsen så var det jo bare to personer, men etter hvert så beklarte jo da å overtale meg til å bli med.
Ja.
Og senere så ble det jo Ronny også med. Så, ja.
Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle begynne med det.
Nei, det hadde ikke jeg heller trodd.
Nei, du fikk noe lurt på det, vel.
Ja, men det gikk jo bra med det intervjuet ditt, så etter det så tenkte vi at, vi må ha med Bårds nå.
Ja.
Mm. Ja, vi har blitt et veldig bra team. Ja. Ikke for å skryte så mye av oss selv her, men jeg synes det er veldig bra flyt i programmet nå.
Ja, nei, vi er vant nå, så det var jo litt sånn små stresser i starten, og ja, å få dette til å høres riktig ut, og ja, mye sånt da. Men nå er vi jo trygge i oss selv for lenge siden, så nå går det greit. Så det neste må jo bli live TV og litt sånt. Ikke sant, Tommy?
Ja, ikke sant.
Ja, vi får se på det.
Ja, det synes jeg. Og Tommy var verdt. Det, han, men det vet jeg han har veldig lyst til.
Dere får se på det. ja, så er det jo en litt interessant ting her da. For ikke så alt for lenge siden så ble jo jeg da kjent med at du faktisk har et talent for musikk. Noe du ikke akkurat har snakket høyt om innen de bevegelsene i hvert fall. Men kanskje holdt med for deg selv.
Ja.
Og jeg har jo hørt på noe av det du har lagd av musikk. Jeg må jo si, jeg ble veldig overrasket, for det var jo faktisk ganske imponerende. Ja. Hvor lenge har du drevet med musikk?
Jeg begynte å spille gitar når jeg var 17 år.
Ja.
Og nå er jeg 32.
Ja. Mm. Spiller du andre instrumenter også?
Ja, jeg spiller litt piano, og jeg kan spille bass og litt elementære trommer, da. Men det er gitar som er mitt instrument.
Ja.
Er det elgitar det går på, da, eller?
Ja, begge deler. Både elgitar og akustisk.
Mm. Har du spilt i noe band?
Ja, jeg har jo hatt band før, men vi ga jo aldri ut noe. Vi dro litt i forskjellige retninger, og...
Musikalsk eller politisk?
det var egentlig musikalsk. Jeg har prøvd å forme flere band.
Mm.
Og ja, siste perioden før jeg havnet i buret, så hadde jeg en bra line-up, og vi spilte inn noen demoer og litt sånn forskjellig.
Mm.
Og så satt jo jeg inne da i 8 måneder.
Mm.
Og når jeg kom ut, så hadde ting hadde forandret seg både med meg og med de. De hadde funnet kjæreste problematikk, jokon og greier, og sånn interne greier. Og jeg var blitt mer og mer politisk. Ja. Jeg hadde mine meninger, og jeg ble, som sagt, i begynnelsen så ble jo jeg blackpill.
Mm.
Og da ble jo jeg mer og mer sånn at jeg så ikke noe poeng å drive med musikk. Og etter hvert som jeg ble redpilled, og ble med i motstandsbevegelsen også, så tenkte jeg at, og det er jo selvfølgelig da, og det er jo kampen som er det viktigste, så jeg har liksom lagt det der litt på hyllet.
Mm.
Og jeg driver jo selvfølgelig, jeg klarer ikke å slutte med det, så jeg driver jo å spille på fritiden, for å si det sånn.
Mm.
Du får vel en enorm energi da, når du først setter i gang med dette her, og får den der gode gamle nostalgien tilbake igjen fra du drev på med band og sånt.
Ja, det er Altså, det er ingen følelse som er så god når du finner en skikkelig bra melodi eller riff. Og...
Ja. Ja. Jeg føler akkurat det samme selv hvis jeg driver og tar opp noe med... Ja, når jeg driver og elsker å sitte og lage ville motiver og holde på med trykking og holde på med sånn type virksomhet. Jeg merker så fort jeg begynner å ta litt i noe av det, så, så blir jeg liksom... Jeg får en skikkelig stor ånd i meg på en måte av å gjøre det.
Mm.
Det høres nok litt rart ut. Det høres nok mer naturlig ut for musikk.
Ja, men det er jo, det er jo noe du trives med, ikke sant? En interesse du har.
Ja, en sterk, sterk interesse.
Mm. Selv så har jeg jo også spilt i band. Spilt jo bass og også vokal. Så jeg vet jo hvor gøy det er når man liksom er i et band og man spiller sammen og får det til.
Mm.
Men ja, har du sunget noe? Har du vært vokalist, eller er det bare instrumenter du har?
Nei, jeg har sunget og men det er ikke min sterkeste side nå. Det var i mangel på en annen sang, men det er mer, ja, mer skriking, vil jeg si, enn synging. Men også litt synging også.
Og type musikk da, sjanger?
Det er jo innenfor metal da, men...
ikke danseband altså.
Men jeg liker også å bevege meg utenfor, altså du kan si det er mer progressiv metal da. Men ikke dream teater type. Jeg liker mer black metal som er mer progressiv.
Jeg har jo hørt flere ganger at jeg burde begynne noen rockeband tidligere når jeg var yngre og sånt. Så jeg hadde med at jeg hadde stemmen til det. Ikke sånn sakstemme, men litt sånn her, ja. Litt heavy stemme da, litt pondus i stemmen da, hvis den først fyrer opp under da.
Var det når du skrek i friminutten?
Ja, det var ofte det. Så, ja. Det. Men det har aldri vært borte i noe sånt musikk eller noe sånt selv. Der er jeg helt blank, rett og slett.
Mm. Og hvilken type musikk er det du hører på mest, Tom? Det er black metal, eller?
Nei... Jeg hører mye på black metal, men det er også veldig... Og den musikken jeg lager også er ikke bare black metal, det er også veldig mye tradisjonell heavy metal, trash metal. Jeg hører på veldig mye forskjellig, og jeg hører også på ting som ikke er metal i det hele tatt. Som ja, Pink Floyd og King Crimson og sånne ting.
Men er det ikke sånn at folk som er faktisk interessert i metal har faktisk er litt bredere på det og med musikksmak?
Jo, jeg føler det sånn i hvert fall. Med de andre jeg har møtt også, som hører på metal, så er det de som har mest variert musikksmak egentlig.
I hvert fall i mitt tilfelle, så, og som mange andre som jeg kjenner da, så er det jo sånn at de det er jo ikke bare metal de hører på, men selv om det er kanskje det som er øverst på lista da. Men de kan jo bevege seg innenfor veldig mange musikksjangre.
Ja.
Og i mitt tilfelle så er det jo også det samme. At jeg hører jo på en god del av musikk også, bortsett fra visse sjangre da som jeg ikke kan fordra, og det er jo hiphop og ja, sånne ting.
Det er jo en sånn felles nevne. At hiphop er ikke kult. Det er jo... det er vel hiphop og danseband og popmusikk generelt i dag. Jeg vet ikke om det heter det pop lenger, det som er populært. Kan det kalles pop?
Ja, jeg vet ikke. Den type sjanger er vel heller ikke så veldig stor interesse for.
Nei, men det er det som går på radio.
Ja, mainstream pling-plong.
Ja, jeg har gjort en undersøkelse på akkurat det der med mainstream-musikk i dag, og de sjekker liksom tekstene, hva slags skolenivå de hører hjemme på. Og det har liksom progressivt gått ned fra 70-tallet til i dag, og i dag så er det sånn andre klasse nivå på tekstene.
Mm.
Og notevariasjonene, det er nesten, de bruker de samme akkordene og ja, det er veldig, veldig mye det samme. Veldig, veldig enkelt og dummende musikk.
Veldig sånn industrielt.
Ja, og det er jo faktisk to personer som står bak nesten alle hitene som har vært de siste 10 årene. Mm. En av de kommer fra Sverige, den såkalt ghostwriters, som skriver sanger for store artister.
Wow.
Så da kan han forklare hvorfor så mange låter høres helt like ut.
Mm. Har du noen favorittband eller låt?
Ja, jeg har jo veldig mange favorittband, men jeg vil si at...
Eller noen som har liksom inspirert deg mye i din egen musikk?
Ja, det er vanskelig å ha en spesifikk, for det er jo veldig mange der også, men jeg vet ikke om det går an å høre det i min egen musikk, men Black Sabbath er jo et band som betyr veldig mye for meg, med Ozzy og Dio og... Det var jo egentlig det bandet som gjorde meg skikkelig interessert i musikk. Fikk meg inn i hele det.
Men, personlig så er det ikke noe særlig for Dio, men Ozzy liker det å komme til vokal,
ja. Ja, altså, Ozzy er jo, den eraen der er jo selvfølgelig den beste, men jeg liker Dio-eraen også. Men det andre, da liker jeg ikke nok særlig. Men også et band som jeg setter ekstremt høyt, det er jo et band som de har snakket om på Urkult, og det er jo et svensk band som heter Dissection. Mm. De har også betydt veldig mye for meg.
Mm.
Musikalsk, vel å merke.
Og Urkult da, for de som ikke vet hva det er, så er det jo en podcast i Sverige, hvor de snakker om metalmusikk eller musikk. Det er jo absolutt å anbefale for de som er musikkinteresserte. Har du noen planer om å lage noe mer? Kanskje noe NS-musikk i fremtiden?
Ja.
Åh, flott.
Planene er der, og jeg har jo begynt så vidt å spille inn noe. Men jeg er veldig sånn her, jeg vil at det skal være så bra som jeg.
Du er sånn perfeksjonist.
Ja, så jeg vil ikke komme med noe sånn her release date eller noe sånt. Det kommer når det kommer.
Men det hadde vært absolutt interessant å så, ja, kanskje produsert en plate da, som kunne blitt solgt på greenpilled.com.
Ja.
Nei, så kanskje i fremtiden så ser vi... Så ser vi en CD med der på coveret og gitaren i hånda.
Tom Hauges Greatest Hits og litt forskjellig. Ja.
Ja, det har vært kongen.
Ja, det trenger vi mye. Det er jo sånn som de ofte sa før i tida, med når miljøene startet i Skandinavia og sånt, at det fremste våpenet de hadde den gangen, det var musikken.
Mm.
Og det er det veldig lite av i dag. Det er ikke som før, hvor det var markedet var overfylt med band og musikk. Og overalt hvor det var distributører over hele Norden som ga ut nasjonal musikk til patrioter. Det...
Ja, musikk har en god effekt.
Ja, ja.
Hvis det er bra musikk da.
Ja.
Og ikke minst bra tekster.
Ja.
Og vi har jo hatt, når det kommer til det NS-musikk, da, så har vi jo hatt visse band i Norge. Men det har ikke vært så veldig mange sett i forhold til de øvrige skandinaviske land og verden for øvrige da. Så det er jo absolutt et savn der å ha noen norske band eller norske musikere da, som kan produsere NS-musikk. Så hvis du, Tom, kan gjøre det i fremtiden, så er det jo absolutt positivt. Og ikke minst er det noen av lytterne som hører på nå, som har musikktalent selv, og kan lage musikk, så det hadde vært positivt om de hadde produsert noe.
Ja, for der er det et enormt stort marked å savne et norsk NS-musikk. Ja, du blir superstjerne omtrent hvis du starter opp det første bandet, tror jeg. Så det er noe politisk ukorrekt å... Og med gode tekster, og ja, det er enorme muligheter for at det vil bli veldig populært.
Og det er jo gjennom musikken at marxisten har vant mye av kulturkrigen. Og,
ja.
Det er for at musikk treffer folk på en helt annen måte enn andre former for media. Det treffer liksom sjelen din.
Ja.
Så musikk er jo selvfølgelig viktig.
Mm.
Og jeg vil også si at hvis det er noen musikere i Bergens område som hører på og er nasjonalt innstilt, så ta kontakt.
Mm. Ja, veldig bra.
Da sender du mail til e-post volfanenhoyt@motstandsbevegelsen.org.
Ja.
Og der kan man også, hvis du har lytterspørsmål, vil donere eller bare ønsker å komme i kontakt, ja, noen tips eller noe sånt, så er det jo bare også kontakte oss på den e-posten.
Yes.
Hva du skulle si, Bårdsen?
Jeg skulle si at når vi har hatt noen konserter, NS-konserter i Norge, så har jeg også treffet folk fra Bergen som er musikere, og er veldig imponerende folk når det gjelder musikk og sånt. Så
ja, vi har jo,
Bergen er en bra plass med mye bra musikere og sånt, så det er nok store muligheter for at, at noen kommer til å være interessert i det i et prosjekt sammen med deg, Tom.
Og når det kommer til, til metal, så, så har jo også Bergen og også Sørlandet da, det er jo kjent for å produsere mye bra metal.
Mm.
Og ja, i Bergen ja, ja, så har det jo blant annet Varg Vikernes musikk, ja. Bursum, mm. Som jeg synes det er bra.
Ja, det er veldig bra.
I hvert fall de første platene.
Mm. Jeg synes alt han har gitt ut har vært bra utenom de der synth-platene.
Ja, jeg har ikke hørt alt i nyere tid, må jeg innrømme. Så det kan jeg ikke uttale meg. Men i hvert fall de gamle platene han synes det er bra.
Ja, det er masse bra, og det er masse bra musikere i Bergen, det vet jeg. Men det er jo da å finne folk som er villige til å spille NS med NS budskap. Det er ikke nødvendigvis så lett å finne. Men forhåpentligvis er det noen som hører på nå.
Ja.
Absolutt et savn i Norge.
Ja, det er det.
Ja, du lager jo musikk, ikke sant? Og, men har du da ditt eget studio hjemme som du lager?
Ja, altså studio. Jeg bruker jo en sånn boks som jeg spiller inn på et program på datamaskin. Mm. Og før da igjen så spilte jeg jo inn mye med... Jeg har også spilt inn mye med bare mikrofon inn på et dataprogram, men det er lenge siden.
Mm. Men det var ikke sånn her miksebord og sånn?
Nei, men det er jo inkludert i programmet, da kan du se.
Ja, og ja, den musikken som du har lagd også, for der, det er jo noe du har lagd helt selv, er det ikke det? Altså, du spiller alt som er da?
Ja.
Og,
ja. Nei, jeg skulle bare si at de demoene som du har hørt, da, de spilte jo også inn når jeg var i fengsel. Og da var det jo bare meg og så en lydtekniker. Og da spilte jeg jo inn alt selv.
Ja, så du fikk produsere noe innenfor muren, altså?
Ja, ja. Mm. Jeg var på et sånn... Siden jeg har jo ikke gjort noe før da, og den gangen var jeg ikke nasjonalsosialist, så kom jo jeg på en sånn lavsikkerhetsanstalt. Så da fikk vi... tilgang en gang i uken til en sånn musikkgruppe.
Mm.
I begynnelsen så var jeg jo med i sånn jamming og sånn, men etter hvert så begynte jeg å være alene og spille inn og sånn.
Mm. Mm. Ja, det er jo positivt at man har den muligheten innenfor vår fengsel.
Ja.
Ja, jeg tror ikke jeg hadde fått lov til å drive og trykke og holde på med å lage motiver om jeg ble satt inn. Det er vel derfor jeg vil bli satt inn før eller senere.
Ja, du kunne bare trykt opp de nye fengselskjortene.
Ja, det kan det være.
Ja, det er jo sånne snekkerboder og sånt da. Der kan du lage ting.
Ja. Nei, for meg så gikk det bare i bibliotek. Jeg fikk jo masse tid til å lese, det var gøy.
Ja, jeg brukte mye tid der, jeg.
Mhm. Så hadde de noe med, jeg vet ikke, absolutt alt av muligheter som var der. Det var jo sånn skole der, og ja, ble litt sånn skriving da, og sånne ting, som var litt gøy. Og så vet jeg, de hadde noe med sånn, du kunne binde sånn kroker da, til fluefiske.
Ja. Mm. Ja, gøy å være i fengsel, det andre for.
Ja. Og ikke minst, men det jeg synes var gøyest faktisk, som jeg også tok kurs på der inne, for det var jo første gang jeg satt inne, var jo også på sånn åpen, og da var jo ute i feltet da, det her var jo liksom på Åna kretsfengsel i Rogaland, og det er jo en stor gård. Og ute på området der, så du har jo masse muligheter der. Men den gruppa som jeg var med på, det var jo å drive skogdrift. Altså det går rundt der med motorsag, og det er kanskje litt rart at du har fanger da, som går ut med motorsag, men det ble i hvert fall ingen som fikk hodet kuttet av, men det var et gøy arbeid. må jeg si. Det å kunne felle trær og kviste de og vinsje de med traktor og kjøre og sånne ting.
Ja, som regel sånn der for meg når jeg reiser hjem til familien min og på besøk på gården.
Yes. Det som du beskriver, Tommy, der er jo en nyttig ting også, da.
Mm.
Sånn flere fanger burde kanskje blitt satt i et arbeid, ja. I stedet for å bare sitte og sture.
Ja, og det er jo den modell vi ønsker i vår politikk, at vi... Når det kommer til kriminalitet, fanger da, at man har en sånn arbeidsleir, ikke holocaust, men arbeidsleir, hvor man ja, blir satt i jobb da, når man trives med og kan vokse på. Det er jo mye mer positivt enn at man liksom isolerer de fullstendig, med mindre det har med ting sånn som eksempelvis pedofili. Ja. Sånne ting, der mener jeg jo at man bare skulle gitt en kule og ferdig med det. For de fortjener Frank å leve.
Nei, det er jeg helt enig. De fortjener ikke å være isolert en gang og kjenne på den torturen. Det er bortkastet skattepenger.
Ja. Apropos det, så kan jeg jo fortelle, hvis jeg har fortalt det i noen episode, jeg husker ikke alt jeg har fortalt om, men uansett så kan jeg jo fortelle igjen. Jeg fikk jo et oppgave, og det var når jeg satt på lukkeavdeling, for jeg søkte meg der da i siste opphold jeg hadde i fengsel, på grunn av at jeg hadde ikke lyst til å sitte på fire mann selv med tre andre som snakker om narkotika hele tiden. Så det gjorde meg jo ganske forbannet, og ba de flytte meg over til en annen avdeling på lukka der, med de som langtidsfanger da, de som skal sitte lengre tid, og de hadde jo ene selv da. Og jeg kom jo inn der, og da fikk jeg jo utdelt arbeid, og det ene arbeidet jeg skulle fikk da, var jo også å skulle vaske da på betjentenes treningsrom. Og for å komme dit, så måtte jeg jo da bli fulgt av en betjent. Og det var jo da ned i første etasje og inn gjennom en avdeling. Og når jeg da var halvveis inne i avdelingen, tror du faen ikke den betjenten sier at ja, det her er sedelighetsavdelingen. Og så ja. Ser jeg liksom en gammel mann som sitter i rullestol der med en arm og ja, ikke sant? Typisk ja. Ped. Ja. Fikk det der, jeg kjente bare begynte å koke i meg. Jeg fikk jo sånn et tunnelsyn liksom, og bare så rett frem og prøvde å komme over det. Og så sa jeg til betjenten etterpå at ok, det her tar du Mac igjennom en gang til. Hvorfor sto det da?
Ja, du slapp det også.
Ja, neste gang så gikk vi opp, og så inn en annen avdeling og så ned. Ja, slapp det, heldigvis. Men fy faen. De blir jo så kjermet også, vet du. De i den avdelingen så... Som jeg fikk høre da, så har det ikke fangebetjenter der som sitter og våker på det liksom hele tiden. De er stort sett liksom for seg selv, men de har liksom noen fangebetjenter som kommer inn nå da. Og hørte også noen historier liksom at, jeg vet ikke hvorfor vedkommende har vært der, han var litt tvilsom selv, men... Eller om han hadde hørt det, men de hadde i hvert fall, på hver celle så har du en tavle, ikke sant, som du kan henge opp bilder og ja, det du måtte like, liksom. Og på pedoavdelingen der, så hadde de jo hengt opp, liksom tatt sånne her av vanlige blader som de fikk utdelt der, ikke sant, så hadde de klippet ut barn, hengt opp, syke folk.
Seriøst?
I hvert fall ifølge de, da.
Ja, men du fortalte... tidligere at du måtte ta ned ting som du hadde hengt opp på din tavle.
Mm. Bilder av Hitler, det
vel? Ja, nei, ikke sant? Jeg la jo ikke skyld på hvem jeg var og hva jeg sto for. Ikke noen gang. Så, og fangebetjentene der, de skulle liksom virkelig vise liksom, at mine meninger var ikke noe greit. Liksom. Så ja, jeg ble jo utsatt for... for rassier da, og trakassering og liksom sånn omtrent annen hver dag. Ja. Hvor de kom inn på celler og hadde rassier, og så tok de ned liksom ting som jeg hadde på tavler da, som symboler, ja, tekst og bilder, var politisk da. Ja, så det etter hvert så bare begynte jeg å lage noen krusiduller liksom, henger opp, og så, ja. så trodde de det var noe nasjonalt da. Men, ikke sant?
Men det sier jo litt om prioriteringen av deres, og de skal inn og takkere deg, mens...
ja, så jeg fikk jo høre fra de andre medfangene da, liksom, at hvorfor liksom de hadde rasier på mitt, min celler da, jeg som var liksom den eneste som var der, liksom, som ikke brukte narkotika, liksom.
Den eneste som ikke bruker drugs der, altså, for rasier, mens alle de andre bare knø seg i huet.
Men det var jo spesielt en bestemt fangebetjent der da, som måtte ha liksom, ja, følte han måtte vise noe da, på grunn av han innrømte jo det etter hvert da, for det ble jo veldig personlig prat mellom meg og han da, og det merket jo han også, og det spredde seg jo da til, ja, til de andre fangene og også betjenter som så det her da. Og måtte liksom refse han da. Og det endte jo da med at jeg ble kalt inn på kontor når han hadde vakt. Og så satt vi oss ned på stolen da, og så skulle han liksom fortelle bla bla bla, kjedelig livshistorie og Og kom frem da til at ja, det var vel bestefaren hans sin som var som hadde vært NS. Så ja, han følte seg litt plaget over det da.
Han skulle liksom vise for alle at...
ja, liksom sa jeg, faen, om han var NS, så burde du jo faen meg smilt som en solstråle. Jo, ja. Yes. Mer, men nå blir det jo mer intervju med her.
Ja. Ja. Bare fortsett.
men uansett, tilbake til intervjuet ditt da.
Ja.
Har du noen andre talenter på lur som du... kanskje enda ikke har delt med oss?
Nei. Nei, egentlig ikke. Kanskje det kommer nok. Vi får se.
det kommer sikkert. Yes. Men det har ikke noe stort mer spørsmål, hvis ikke du har noe, Bårdsen.
Nei, jeg har hørt gjennom det meste, så jeg har egentlig ikke noe mer forløpig, altså.
Men da kan vi jo avslutte intervjuet med en låtpause, og så kan vi jo spille en av de her låtene som du har komponert.
Kult.
Ja, vi kan jo, da kan vi spille av den låten som jeg er mest fornøyd med innspillingen til da. Det er en av de som ikke er metal i det hele tatt. Men den er jo ikke da mastra på noen måte, så bassen er ganske høy. Det er jo det må det snakke om, så pass på ørene. Da kjører vi. Thank you. Yes, velkommen tilbake igjen. Nå skal vi ikke snakke mer om meg. Nå skal vi snakke om en NRK-serie faktisk, som har fått ekstremt mye mediepublisitet. Veldig...
Mange hårsår, globalister. Har kommet med kritikk.
Ja.
Rivet seg i hodet over at... motsatt side kommer til tale.
Ja, som lytterne sikkert forstår, så er det jo serien Frontkjemperne vi snakker om her.
Mm.
Og jeg var litt sånn i stuss på om vi i det hele tatt burde snakke om denne serien, fordi at det er jo allerede snakk om at mange folk skriker, de kjente skriker om at serien må fjernes fra NRK, for at dette her er en, ja, den gir de en frontkjemperne for å faktisk komme til tale, da. Og det er jo visse folk som ikke liker.
Nei, og de blir jo menneskeliggjort også.
Ja, det er jo fordi at de ikke ønsker, jeg mener, de vet jo godt at så lenge vi kommer til tale, vi får presentert vårt budskap, så vet de at det går inn hos folket. Det er derfor de ikke ønsker at vi skal komme til tale.
Ja.
De vil liksom fortsatt pushe på med det her narrativet da, om at vi er liksom de her onde nazister som ønsker å spise alle barn som ikke har blont hår og blå øyne, liksom.
Ja.
Ja, det var det de klagde over, med at, at det ble for, eller at det var for objektivt for disse her venstre-radikale da, å se dette her. Og de folka som ble intervjuet, de som var tidligere frontkjempere, var faktisk vanlige besteforeldre, helt normale mennesker.
Med et godt hjerte.
Med et godt hjerte, ja, som var full av patriotisme, og ville beskytte seg mot bolsjevismen. Nei, det er jo ikke positivt for de da.
Det er jo også sånn at jeg mener, begge sider bør jo komme til tale, ikke sant? Det er jo sånn man får en nyans i det.
Sånn har de hatt i så mange gode år nå, mer år, så når plutselig det blir noe banebryter, noe, så truer jo det monopolet der også da, som de har hatt i så mange år.
Mm.
Men apropos de som sto på den andre siden, de som holdt med kongen og regjeringen Nygaardsvold, mange av disse folkene har jo i ettertid og ikke direkte støtte, men de har forståelse for frontkjemperne sitt valg, da. Og kanskje de selv også hadde havnet der hvis
jeg vet at det finnes. Hadde vært.
Ja, og det er ikke de som er de som har skreket høyest. Det er jo som regel, det er jo den, de som ikke gjorde noe som helst under krigen. De som ikke tok et eneste standpunkt. Det er jo de som har vært de verste på dette her med å peke finger og skrike, ja, heks, ja, nesten.
Ja. Men jeg vet at det finnes en del som... etter krigen har forstått det at de faktisk kjemper på feil side. At de kjemper på siden med bolsjeviker og globalister. Og har innrømmet det i ettertid også, at de hadde krigen oppstått på ny igjen, så ville de valgt en annen side, altså vår side.
Mm. Ja, for det som drev begge disse partene var jo nasjonalisme. Men den ene parten var misleder, da. Derimot, disse kommunistiske motstandsbevegelsene som var i Norge, de tok jo ordre fra Moskva. De hadde jo ikke noe nasjonalistisk ståsted overhodet. De tok jo ordre fra Stalin. Det var først når han ga ordre at de gjorde noe som helst, egentlig. De var jo for den globalistiske verdenskommunismen.
Jeg har jo forståelse for de som kjemper. Og globalistene sier det da, for å si det sånn, med tanke på den propaganda som de ble servert i den tiden, at de da fikk det inntrykket av at tyskerne kom her for å ta Norge fra oss.
Mm.
Så med den forestillingen da, så har jeg jo forståelse at mange også tok det våpen og ville bekjempe tyskerne.
Mm.
Men som sagt, det var jo på grunn av den propagandaen som var. De ble jo villedda. Men de hadde jo et godt hjerte da. God intensjon.
Ja.
Men nå i senere tid, nå som man burde forstått bedre, så vil jeg ikke gå til forsvar for de som enda liksom kritiserer Quisling og tyskerne.
Mm.
De burde forstått bedre nå. Quisling og nasjonalsosialisterne, de kjemper jo for å forhindre den politiske utvikling som vi ser i dag. Mm. Alltså med globalisme, massinvandring, folkutbyttepolitik och sånt. Visst man är nationalist idag så, så har jag ingen förståelse annat än att folk må vara dumma, de som stöttar, de som kämpar på bolsjevikerna och så vidare.
Nej, men de har inte förståelse för vad de tror på själva en gång, så skönar att det där blir lite kinky.
Det är ju sånt personer då, som lasar farga av systemet.
Ja.
Ja, och de personerna, de motståndsfolkarna på allierad sida som verkligen var nationalister, väldigt många av de som du sa tidigare har ju självklart förändrat synen sitt på det, för att de ser ju vad som har skett i eftertid.
Erik Jems Onsdag var ju en av dem.
Ja.
Ja, det är flera veteraner från Milorg som meldt sig in i folkbevegelsen mot invandring på 80-talet. Så... Mm.
När dessa kulturmarxisterna brukar dessa folkena som exempel på att ja, alltså, vi blev ockuperade och att dessa folkena de drepte nazister, äkta norska nationalister, de dräper nazister och så vidare som de ofta snackar om. Det är ju tagit totalt utifrån kontext och dessa folkena vill ju aldrig ha stöttat dagens kulturmarxister. De har ju nationalister som var villiga.
Mm. De hade ju självklart en god intention den gång, men de borde förstå bättre nu, de som då ännu lever. Men det är många normis då, inte klar över är ju att det faktiskt också fanns nationalsocialister som heller inte var något positivt inställt till Quisling och Tysklands undsättning då i Norge.
Ja.
Du har ju bland annat den här Ragnarok-gruppen.
Mm. Nej, och jag huskar jag jag las en bok så jag lånt på biblioteket angående frontkämpare på Östfronten där du får se en del av dessa dagböckerna till frontkämparna.
Mm.
Och där står det ju också att visst tyskarna inte träcker sig ut av Norge då, när krigen är över, så ville de ha vänt våpna mot tyskarna. Och självklart, jag tror inte att tyskarna ville blitt i Norge efter krigen, självklart inte. Men det var ju sådana tankar de hade då, och det visar ju då att de absolut inte var landsvikare. De kämpade för Norge.
Som det också kom fram i den här dokumentarserien också, hvor de här frontkämparna där talte, var ju också det att de var ju ganska konsekvent på det att de kämpade för Norge.
Mm.
De ville gå med norska uniformer och kämpa för Norge. Men liksom, de förstod ju också det att tyskarna var inte där för att ta från oss Norge. De var där för att hjälpa oss mot bolsjevismen och globalisterna.
Men vad synes det om serien då?
Nej, jag blev ju faktiskt ganska positivt överraskad med tanke på att det här är från NRK.
Ja.
Men den var ju ganska bra, syns det. Med selvfølgelig visse unntak da, de her propagandister som sitter på sidelinjen og kommenterer og legger frem sin propaganda da. Men det var jo bra da at de her frontkjepperne kom til tale og virkelig, ja, fikk jo frem at det her var jo faktisk mennesker og ikke monster sånn som systemmedier da har forsøkt å fremstille nasjonalsosialister da helt siden etterkrigstiden. Ja. Så ja.
Ja, jag vill också göra att det här var positivt och vad ska vara NRK.
Den eneste jag kanske kan rätta kritik mot när det kommer till de här frontkämparna var ju han här Tuff.
Ja.
För det, han har ju tydligvis då efter krigen skiftat sida och följer sån behov då för att smöra på och framställa det han har varit en del av då som nog vondt. Så det märker du ju då. På den måten han snakket på, og ja, samtidig så kunne jo liksom se LO-diplom henge på veggen i bakgrunnen, så ja, for, ja. Ja, men det er jo ofte sånn med avhoppere, eller det er jo sånn med avhoppere at de etter å ha hoppet av, og det er jo uansett hvilken side de var på. En avhopper har jo alltid vært sånn at når han hopper av, så føler han seg en trang for å måtte svartmale det han har vært del av tidligere og på en måte føler at han ja, kommer inn i varmen hos den nye gruppen som han har satt sin fot i.
Mm. Ja, selvfølgelig. Men om det han forteller er sant, vi er ikke, vi later ikke som, og vi er ikke naive Og vi later ikke som at krigsforbrytelse aldri skjedde på tysk side. For at selvfølgelig i en stor krig så blir det begått krigsforbrytelse. Og, men det betyr ikke at det er noe som er sanksjonert fra øverste hold. Da.
Mm.
Det er jo pluss at hvis en har opplevd et eller annet, mister kamerater og så videre, så kan det være at følelser tar over og sånne ting. Da. Det er jo ting som skjer i har skjedd i Afghanistan også med norske tropper. Hvis den lager en dokumentar om det, så kan den sikkert høre om veldig mange fryktelige ting der også.
Krig er krig. Det er jo tragisk i seg selv. Og under krigstilstanden så mennesker dør jo. Og det er jo også sånn at man klarer jo ikke å holde alle og enhver i sjakk og forhindre absolutt alt av når det kommer til krigsforbrytelser. Men som sagt, som du sier, så var det nok ikke sanksjonert da, fra høyre hold. Men når det er sagt, så hvis man sammenligner da, nasjonalistiske soldater og motsatt side, så vil jeg jo nok peke på at den motsatte side var jo langt verre.
Mm, ja.
Og der kommer jo det faktisk ordre fra høyre hold om å bedrive krigsforbrytelser, ja. Gjennomføre krigsforbrytelser.
Ja.
Ja, vi har jo dokumentasjon på krigsforbrytelser som ble gjort av tyskere, som ble straffet av SS-domstoler og så videre. De tok det, sånne ting mye mer seriøst enn Sovjet. Og, ja.
Ja, nasjonalist...
og, men også USA og Storbritannia.
Ja, ja, nasjonalisterne de oppførte seg ganske eksemplarisk i forhold til motsatt side. Og det kan man også se liksom, når det kommer til konsentrasjonsleire. For det var jo ikke bare nasjonalsosialistene som hadde konsentrasjonsleire. Du har jo også på motsatt side konsentrasjonsleire. Som eksempelvis da Gulag i Sovjet eller amerikanske konsentrasjonsleire.
Og ikke snakke om alle de konsentrasjonsleirene lenge før krigen som Mellan har hatt.
Ja, og der, bare ser man der, så ser man jo virkelig stor kontrast også når det kommer til de tyske konsentrasjonsleire, så var jo de ganske eksemplariske og humane i forhold. Og der hadde man jo også Røde Kors inne i bildet, som hadde inspeksjon i disse leirene, og meldte om gode forhold, altså at fangene ble tatt godt vare på. I motsetning til Gulags da, eksempelvis, hvor Røde Kors ikke fikk noe inspisere leirene. Og hvor innsatte da faktisk gjennomgikk et liv med tortur og endte med døden.
Ja.
Bildene vi får, det er masse folk, skinn og bein og likhauger og alt sånn. Så det er jo det normis tenker da når de hører det at de som var i tysk fangenskap, de hadde det bra. De ville jo tenke, ja faen hva slags planet er dere på som kom inn i det. Men realiteten er jo etterkrigsfilmer og bilder av, for det var jo en hungersnød etter midt oppi dette her. Og
ja, de allierte, de bomba jo infrastrukturen, de, ja. Ikke sant? Og det forhindret jo forsyninger til leirene, og da oppstod det jo sult.
Ja.
Pluss at det var jo problem med tyfus. Og det var jo da også grunnen til at de avlusa klær med syklon B. Og også grunnen til at de klippet håret på det. Og det var jo for å bekjempe tyfus. Altså at de skulle overleve.
Ja.
Og ikke dø. Jeg mener, ja. Har man som mål å drepe, altså drive folkemord, hvorfor i huleste skulle man begynne så å klippe de og det ene og det andre?
Ja.
Og, teater, fotballlag, sykehus, ja, det ene og det andre.
Ja, og hvis du skal kremere de etterpå, så er det veldig dumt å bruke syklon B, da. Da må du jo lufte de veldig godt før du hiver de i krematoriet.
Hvorfor skulle de helt bytte klær til nye klær og sånt, og ikke sant? Altså det er antallet da, for ikke snakke om det.
Det er jo så mye der at sånn folk som tror på Holocaust ennå, de tror jo det bare på grunn av at det er sagt i media at dette oppstår. Og så tenker ikke de noe videre på det. De svelger det som god fisk og tar det til seg og bare tror.
Ja, for jeg tror det ligger på det at det er bare ren hjernevask. Det er ikke det at de ikke tør å stille spørsmål til det, men det, med så mange år med hjernevask, du du stiller ikke spørsmål til det, rett og slett. Det er så normalt, det er som at det blir jul en gang i år, ikke sant?
Hadde de bare satt av litt tid liksom, og ork til å faktisk ta fram lupen og så undersøke alle de her påstandene de har kommet med, så ville de jo funnet fort ut at alle de her påstandene, de henger jo ikke på greip. Det er jo klinisk umulig, sett ut ifra hva som faktisk er mulig å gjennomføre.
Ja,
men det er jo det at folk tror så veldig på dette her uten spørsmål. Det er jo også noe Adolf Hitler snakker om i Mein Kampf. Ikke akkurat holocaust, naturlig nok, men han snakker jo om the big lie. Og dette her er jo en quote som har blitt misbrukt veldig mye.
Mm.
Om det at hvis du forteller en stor nok løgn, så vil folk... tro på det.
Ja.
Men da, han refererte jo da til jødiske medier, men det er jo den jødiske propagandan. De skjønner, altså, ariske folk, hvis du forteller en liten hvit løgn, så gjennomskuer vi det lett, men hvis du forteller en veldig alvorlig og stor løgn, så det er veldig vanskelig for hvite da, å tro at noen kan være så utspekulert og ondskapsfullt.
Folk flest er jo bygd slik at de vil ikke tro at nei, men det her er jo så ekstremt og stort, liksom at det, sånn kan det ikke være. Det blir automatisk den tankegangen da. Og så, ja, fnyser man bare av det, og så feies det under teppet, og så tror man på de som man da har lagt frem løgn. Og sånn som det er quoten da, ikke sant, det er jo det å fortelle en stor nok løgn, og repetere den. Ja. Mange nok ganger, så vil folket til slutt begynne å tro på det. Og det er jo det som har skjedd her med det narrativet da, om nasjonalsosialister og historien om holocaust. Ikke sant? Den store nok løgn som har blitt repetert mange nok ganger, så folk tror på det uten å undersøke det.
Men for oss så er det lett å gjenkjenne det en rød tråd da, gjennom alle disse løgnene og all den propagandaen og det. Vi som er våkne, vi legger fort merke til sånt.
Mm.
For du har jo for eksempel å bruke merkelappen fornekter. Det bruker jo, det blir jo brukt veldig mye i dag også. Corona fornekter, hvis du ikke går med munnbind og holocaust fornekter.
Ja, det er jo sånn ordkrig.
Ja, det er ordkrig, og det er de som styrer media, politikere, globalistpolitikere i dag. Det er de som har dessverre har hatt monopol på dette så lenge, og har det fortsatt i dag, og de finner stadig på noe nytt for å parkere folk som stiller spørsmål.
Ja, de lager nye ord, også, som høres litt sånn kriminellt ut, og så lader de det ordet med så mye negativitet, bygger opp et narrativ rundt det, og så bruker de det ordet da, å kaste på folk med en gang de begynner også å komme med kritikk eller sette spørsmålstegn ved ting, ikke sant? Og med en gang de får det kastet på seg, så er det liksom helt tyst fordi at de legger seg komplett flat.
Ja, og så er det mange som står i det, men til slutt så gir de til slutt opp. De står alene mot et svært system, og de har ikke noe system bak seg selv, de står bare alene stort sett, og sammen med noen andre.
Mm. Det er jo den teknikken de bruker, at de gir på effektiv. De her ordene, og så står de liksom der og det er hylekoret da, liksom, for å, ja, shaming.
Ja, det er jo derfor de er så veldig på dette her med å promotere individualisme, og at organisering er noe kultliknende, for at du skal stå alene og være usikker. Ja.
Står du alene, så er du svakere, og svakere er jo det de ønsker.
Ja, fordi...
Et forent folk, en forent gruppe, er jo harde å knekke.
Ja, for de gjør jo det stikk motsatte selv. Men det er jo sånn det er, de er jo fiender. De sitter og gir råd til fienden om hvordan de skal bygge seg ned, og hvordan de skal smuldres opp av seg selv innad, mens de samtidig står sterkt og samlet med et system bak seg, og sier at det er bare dumt, men de gjør det jo. Det er derfor nå... Kanskje ta råd ifra de, for å si det sånn. Man må bare latterliggjøre det og...
Nei, det er jo det de driver med, at de... Sånn som dette med angrepet på det å være hvit i det hele tatt. Vi har ikke noe kultur, vi eksisterer ikke, vi har bare bedrevet med ondskap i historien, og det er jo for å splitte folk. La de føle at de vil ikke tilhøre denne gruppe som blir kritisert. Og når de klarer det, så klarer de å splitte folket. Og et splittet folk er jo svagt, i motsetning til et folk som, som er forent.
Det er sånn de produserer slaver med den taktikken der.
Og på samme tid så sitter de også og forteller sine egne om at de må forenes. At, ja, så det er jo hykleri da, ikke sant? Hvite skal splittes, og ikke hvite skal forenes.
Ja.
Men tilbake til den serien da. Var det noe spesielt i den serien som du synes var sånn ekstra positivt?
Ja, men en ting i serien som jeg også har lyst til å ta når vi inne på dette her med litt negative ting, ja, før vi går videre. En myte som vi er nødt til å knuse litt grann her nå, som ofte blir brukt, det er dette her med at såkalte einsatsgruppen, som ofte blir nevnt, som går inn og for å begå folkemord bak linjene og så videre.
Mm.
Altså, einsatsgruppen var jo en... innsatsgruppen, for å si det på norsk, var jo en militær enhet som gikk inn i områder der altså frontkjemperne, spydspissen, hadde okkupert et område. De fortsatte videre. Så kommer einsatsgruppen og setter opp base, kan du si. Og de hadde jo selvfølgelig ordre om å arrestere for eksempel politiske kommissarer. Det vil altså si mennesker som jobber for Sovjetregjeringen.
Ja, folk som har en høy stilling.
Ja, og disse menneskene var da klare ordre om at de skulle likvideres. Og da at mange av disse folkene viste seg tilfeldigvis å være jøder, det er ikke...
Altså,
det er ikke ja, det er ikke tyskerne sin feil, og da burde heller få folk til å stille spørsmål med om disse jødene. Hvis de virkelig er så snille og uskyldige, hvorfor befinner de
seg? Utryttelsessituasjoner.
Ja. Og dette hatet, den såkalte antisemitismen som fantes i disse områdene, som Ukraina og så videre, der går jo hånd i hånd med hatet mot kommunismen.
Mm.
For da at disse lederne, disse politiske kommissarene, var jo i 9 av 10 tilfeller, så var det jo jøder som hadde massakrert deres intellektuelle, deres militære ledere og så videre, politiske ledere. Tatt ut eliten i deres eget land og sultet ut folket.
Nei, kommunismen er jo et jødisk verktøy. Den er jo grunnet av jøder. Den er bært frem av jøder og har jo majoriteten ledere som er av jødisk ett.
Så dette er...
Og det er jo grunnlaget til at jøderne ble mislykt på grunn av at de... De har jo stått for fientlige virksomheter i andres nasjoner, deriblant det å drive kommunismen frem. Og det er jo noe som også jødiske rabbiner nå i ettertid har innrømmet på video.
Mm.
Det vet jo folk her også da, hvis man ser på Norge her og vinner og sånt. Det er jo en fientlig virksomhet mot vårt folk.
De opererer som fremmede agenter innad i andres nasjoner, og presser på for å påvirke politikken innen de landene da, i en gal retning som går på bekostning av folket da, urfolket i den nasjonen.
Mm.
Det er jo ikke uten grunn at de har blitt upopulære i alle nasjoner som de har satt inn fot i. Det er jo på grunn av at de har bedrevet fientlig virksomhet mot folket.
Ja, det er så mange som ikke skjønner det da. De som tror at jøderne er noen offre, underprivilegierte offre i en gjennom hele verdenshistorien. Jeg pratet med en kristen kar en gang som skulle liksom fortelle meg om ja, folk har vært så stygge med jøderne, de har blitt kastet ut av 200 forskjellige nasjoner. Spørte jeg bare enkelt, ja, du tror ikke det at de kan ha litt skyld i det selv da? Og da ble han faktisk stum da, for det motsvaret der har han aldri møtt før, i de kretsene han selv kom fra. Så når han tenkte faktisk, ja, interessant spørsmål, ikke sant?
Nei, det er jo selvfølgelig en grunn. Jeg mener, nå blir du kastet ut av, ja, la oss si en pub hver bidige gang, så er det jo kanskje noe problem med den personen. Og sånn er det jo med jødene, ikke sant? De har bedrevet fientlig virksomhet mot det folket da, i den nasjonen som de har satt sin fot i.
Ja.
Og den virksomheten som de har bedrevet, det har gått på bekostning av folket. Så derfor har det jo bygget seg opp en vrede mot jødene, som til slutt har endt med at de har blitt kastet ut.
Ja.
Og bare nå i senere tid, moderne tid, da, så Men det er jo et stort faktum at jøden faktisk kontrollerer en stor andel av media i verden. Og når de da har kontroll over media og kan bygge opp et narrativ om at ja, jøderne er offere og alle vi andre er onde som retter kritikk mot dem, så har jo folk begynt å tro dette da.
Og da styrer de hjernen til folk.
Og media har en intens makt på folkets sinn.
Noe helt sinnssykt. Og det, burde, det vet jo alle. Det er jo åpenbart.
Det er derfor også media, altså fremmed media, ikke bør ha et så stort monopol de har der hvor det kun finnes liksom få som kontrollerer all informasjonsflyten og dermed påvirker menneskets atferd og sinn. Så med vår politikk så vi vil jo forhindre dette og gi heller media til folket da, i den nasjonen som man snakker om da.
Ja, så har du jo alle de alternative mediene som har dukket opp de siste årene, og stod med disse her kontrollerte mediene, som de ønsker jo ikke noe konkurranse, for de har jo hatt monopol på dette her i årevis. Nå har vi hørt Gro Harlem Brundtland si blant annet at hun var bekymret for at folk, altså hva det nå, bekymret for informasjonen som ble gitt ut til folket da.
Hun er bekymret over at de ikke har fullstendig kontroll på informasjonsflyten lenger.
Ja, det sier jeg litt.
Ja. Ja, og hva sier disse her, disse store folkene da, disse her, ja, aristokrater, som jeg nesten kaller det, så fort det er noen medier som er nye, som er ærlige, sannhetssøkende, og snakker om sunne normale verdier, og noe utenfor det de selv vil snakke om, det er merkelapper. Det er konspirasjonsteoretikere, det er rasistblogg, det er nazistblogg, og det er fremmedfintlig blogg, og ja.
Og er man liksom attpåtil så frekk og kaller dette for et demokratisk land, så bør det jo være slik at man har nyanser, at man har, ja, alle sider kan komme til tale, at man får en nyans i debatten. Men sånn er det jo ikke da, ikke sant? Du har jo politisk opposisjon blir jo trykt ned og satt munnkurv på og kastet ut fra sosiale plattformer, får ingen plattform til tale, blir trakassert på gata når de deler ut flyveblad, og så det er noe andre, og liksom, dette er ikke demokrati.
Nei, og dette ordet konspirasjonsteoretiker, eller konspirasjonsteori i seg selv, er jo blitt nesten et nytt ord om nazi, som de setter på folk for å...
Ja, og det er jo også et sånn her ordkrig da, hvor de tar et ord, og så lader de det med så mye negativitet, skaper et narrativ rundt det, som de da igjen kaster på folk, ikke sant? Og nå er det ordet forbundet med liksom tinnfolie, ikke sant?
Ja, det er jo noe som vi har snakket om tidligere.
Det er jo nesten litt sånn at folk tror ikke at det finnes konspirasjoner der ute.
Ja, nei. Det er jo det.
Med mindre det er Donald Trump som får hjelp fra russerne nå. Eller, liksom. Men ja, altså disse konspirasjonsteoriene er blitt... altså systemet har suttet inn folk, eller de promoterer folk som kommer med helt... sinnssyke ting, som for eksempel
David Icke, eller hvordan det uttales det. Det er sånne folk som kommer liksom med kanskje 80% sannhet, og så topper de det med liksom 20% helt koko, og da får de jo det til å virke.
Men den lille prosenten... Alle under samme paraplyen.
Ja, ikke sant, med den lille prosenten da, vanvidd, så får de jo det folk til å tro at alt annet han sier er tull. Så det er jo folk da som, ja, nå vil jeg ikke påstå at David Icke eller hvordan det uttales etter navnet sitt er kontrollert opposisjon, men han er i hvert fall en av de personer som er medvirkende da på at konspirasjoner ikke blir sett alvorlig på.
Ja, og om han ikke er kontrollert opposisjon, så blir han i alle fall promotert veldig, og da han sier er så loko. Altså 20% er helt på jordet, og 80% ligger veldig nærmt oss, for eksempel. Og derfor blir han promotert, for å få oss fremstilt på akkurat samme måte.
Mm. Og det vi da mener med ja, det som helt sprøtt av det han sier, jo dette med reptiler da. De som ikke vet hva vi snakker om. Og det samme jo med han her Alex Jones.
Ja.
Han jo en sånn type, snakker jo som sagt, sånn, ja, kan jo være 80% sannhet, og så topper han det med liksom, at han dreier det vekk da ifra jødespørsmål og inn på, ja.
Ja, og dette her faktisk nok jødene har drevet på med veldig, veldig lenge.
Ja, krigsdoktikk.
Tidligere denne uken her så la seg en bok av George Lincoln Rockwell, som heter White Power. Den anbefaler jeg på det sterkeste. Men han snakker også om veldig masse av de samme tingene da. Den ble skrevet i 1967, det var siste boken han skrev, om disse her falsk opposisjon som skaper, ja.
Ja, hvor får man egentlig den boka? Det vel sikkert mange lesere som interessert i.
Ja, vel kanskje på
logikkforlaget, så er
det. Logikkforlag kanskje, ja.
Mm, ja, det meste der.
Jeg kan også høre rykter om at de har skiftet eier nå.
Mm. Og de har jo hatt veldig mye bra litteratur. Det er den litteraturen som jeg våkner opp på mange områder.
Yes, nei, men nå har vi har på en måte avsporet litt.
Ja.
men samtidig ikke, for dette her med Einsatzgruppen vi snakket om, det er jo noe som media bruker for alt det er verdt, og de lyger og har løget ufattelig mye om akkurat dette her. Og når jeg sa i sted at mange av disse her kommissarene var jøder som ble drept, så betyr ikke da at deres familier ble drept. Det er ikke snakk om at det er kvinner og barn som ble drept. Så bare så da er avklart.
Nei, det var vel nok heller en metode som motsatt side benyttet seg ofte av.
Nesten.
Som sagt, nasjonalsosialisterne oppførte seg ganske så eksemplarisk under krig.
Ja.
Men var det noe spesielt annet du synes var bra med den serien?
Ja, jeg ble jo egentlig ganske sjokkert når jeg så denne serien, og spesielt den siste episoden.
Jeg synes også den siste episoden var spesielt bra.
Ja, og da, det var nesten så jeg trodde jeg drømte nesten, for jeg hadde aldri trodd at NRK ville ha gitt ut dette her.
Du tenker på når de begynte å synge, tenker du?
Ja, de begynte å synge Kamerat, vi marsjerer.
Mm.
Og så hadde de i tillegg en ny innspilling av den sangen, som var utrolig fin.
Ja,
jeg ble ganske overrasket liksom når ja, en ting er jo at de begynte å synge, men når du er oppe til liksom har leid inn en dame til å synge med liksom.
Ja.
Hun må gjerne sende en mail til Tom Hauge når det gjelder oppstarting av band og sånt.
Ja. Hun kan bli vokalist.
Ja.
Nei, altså det, jeg ble oppriktig talt veldig rørt av den scenen.
Mm.
Og jeg forstår veldig godt at våre fiender skriker i media. Og når de hører dette her, så det blir sikkert flere mer skriking og artikler.
Og ikke musikk gjør han på det.
Det er herlig.
Mm.
Det er herlig å vite at de river seg i håret og ligger i fosterstilling og griner.
Ja.
Det er helt herlig. Men som sagt, man fikk jo virkelig... Det var positivt at man serien fikk litt nyanse. At det ikke var den vanlige propagandaen, hvor man bygger på det samme narrativet, liksom at man snakker om monster, for det var jo absolutt ikke monster, det var jo folk som hadde et godt hjerte, en god intensjon, og faktisk kjempet for Norge.
Mm. Ja, og jeg vil jo også tro at det da filmskaperen prøver å få fram i den scenen, da. For jeg tviler på at han er nasjonalsosialist selv, men... Jeg vil tro at det han prøvde å formidle i den scenen, er det at de som ser på skal få den samme følelsen som frontkjemperne hadde. Da.
Mm.
At de skal føle med dem, og det er vel da media har klikket sånn på. For at disse skal jo ikke fremstilles som mennesker.
Mm. Men, man vet aldri. Kanskje han er en sånn der skap nasjonalsosialist.
Ja, kanskje.
Han kjenner K-er på etter hvordan det blir det.
Ja, det har bare blitt det, så ja.
Jeg kan til
det, altså. Fremfor alt det andre søppelet de sender.
Ja.
Ja, det er jo mange ungdommer som holder med oss, og ja, kanskje NRK blir infiltrert, sakte men sikkert.
Mm. La oss håpe det.
Ja. Yes, nei, men før vi går til låtpause, så kan vi vel egentlig bare si at vi anbefaler serien, og vi forventer jo da at lytterne våre skjønner at siden det er på NRK, så vil det jo være en del propaganda, som vi har snakket om. Men det er jo bare å se vekk ifra da.
Hør på frontkjemperne, hva de sier.
Ja.
Ikke hør på disse her holocash-senter og der, disse propagandisterne der.
Nei, men da kjører vi en låtpause, og så er vi tilbake igjen om litt. Velkommen tilbake. Nå skal vi ta for oss et nytt segment. Vi skal nemlig
introdusere vår politikk.
Ja, vi skal på samme måte som vi har gjort med aktivisthåndboken tidligere, så skal vi gå igjennom vårt politiske manifest. Og vi skal ta for oss punkt for punkt, og vi begynner selvfølgelig med punkt 1. Og vi har jo to versjoner. Vi har jo hele vårt manifest, og så har vi disse punktene da, som beskriver i korte trekk hva...
Altså, vi har jo en kort versjon, hvor vi tar for oss da korte trekk de forskjellige punktene, og så har vi jo den her et eget hefte da, som forklarer hver av punktene da, mer utdypende.
Ja.
Og det heftet er jo også å finne på... frihetskamp.net eller også motstandsbevegelsen.org som pdf-fil gratis å laste ned for de som er interessert.
Yes. Nei, men da begynner jeg bare med å lese den punktet i kort form. Så fortsetter jeg. Punkt 1. Umiddelbart stoppe masseinnvandringen. Repatrieringen av majoriteten av alle som ikke er etniske nordeuropere eller nærbeslektede folkeslag skal innledes så fort som mulig. På en så human måte som mulig skal de sendes tilbake igjen til sine respektive hjemland eller nærområder til disse. Vår rases overlevelse og frihet er det absolutt viktigste målet med den nordiske motstandsbevegelsens politiske kamp. Mot dette mål finnes det mange trusler, hvorav den mest alvorlige og akutte i dag er massinnvandringen av rasefremmede mennesker til Norden. Dette i kombinasjon med lave fødselstall blant nordiske kvinner, samt det faktum at innvandrere iblant får barn med nordiske kvinner og menn, gjør at den etniske nordiske populasjonen stadig minsker i relasjon til den ikke-nordiske. Kort oppsummert innebærer den såkalte flerkulturen og massinnvandringen en fysisk fordrivelse av og et folkemord på Nordens befolkning.
Hva kommenterer som kort her? Dette med lav fødselstall da. Hvorfor det har blitt slik siden etterkrigstiden er jo et spørsmål som burde blitt gransket, og ikke minst så burde man jo legge ansvaret på våre politikere og deres politikk. Og nasjonalsosialismen oppmuntrer jo til å snu på denne trenden og drive en sunn politikk som faktisk gagner vårt folk.
Ja, absolutt. Vår politikk er jo, fremmer jo det som er naturlig. Og det som er naturlig er jo selvfølgelig å formere seg og skape familie. Og...
For slik som det er i dag, så det er jo vår fødselsrate er jo såpass lav at den alene vil forminske vårt folk. Og om ikke den trenden snur, så vil det jo på sikt da medføre en fare for vår egen eksistens, rett og slett. Ja. Og det igjen, kombinert med den masseinnvandringen som vi har i dag, av rasefremmede, gjør jo den trusselen ekstra stor, i og med at vi da risikerer å bli erstattet, altså et folkutbytte.
Ja, vi risikerer jo ikke bare, det er jo det som faktisk foregår.
Ja, med mindre trenden snur.
Ja.
Altså at vår politikk får gehør.
Ja.
Yes, men du kan jo fortsette.
Ja. De nordiske folkene har historisk levd adskilt og separert fra innblanding av fremmede folkeslag, og har derfor i all hovedsak bevart sin unike gensammensetning, kultur og samfunnsbyggerånd. Sammenlignet med andre folkeslag er forskjellene åpenbare og stikker langt dypere enn de rent visuelle. Egenskaper som samarbeidsvilje, oppfinnsomhet, ordensans, disiplin, troskap og altruisme har blitt skapt gjennom tusenvis av år med rasemessig separasjon og utvikling.
Bare for å legge til en kort kommentar der også, for det vi hører jo ofte fra globalister da, som snakker om at ja, men det har jo alltid vært innvandring.
Ja.
Men det de da ikke sier, for det er jo en halv sannhet, det de ikke sier er jo det at den innvandring som har vært, det er jo faktisk av nærbeslektet folk. Altså ikke en trussel mot vår rase, i og med at de er en del av vår rase.
Ja, og uansett om det hadde kommet opp her i tidligere tider, da, folk av en helt annen rase, så hadde de aldri kommet i et så stort antall som det som skjer nå.
Mm.
Så da hadde de heller ikke, de hadde ikke vært et trussel for vårt folk.
Ja, de hadde ikke vært i så stort antall at de hadde utgjort en såpass stor trussel mot vårt genpool.
Ja. Den masse rokeringen på folk som skjer i dag er jo noe som er helt unaturlig. Og som...
Ja, det er jo en orkestrert masseinnvandring, altså et orkestrert folkeutbytte.
Mm. Det er jo ikke noe vårt folk har bedt om, men det er noen som har ønsket den utviklingen.
Mm.
Som har hatt makt og penger og ressurser til å kunne gjennomføre det. Og de bruker ofte å si at Europa vil ikke overleve uten et folkeutbytte.
Nå, no. Vi vet alle hvem de er.
Joden!
Ja, men skal jeg fortsette å lese?
Yep.
Massinnvandringen er en stor belastning på vårt velferdssamfunn. Den øker kriminaliteten og skaper kulturelle konflikter. Men alt dette er i det store og det hele små problemer, sett i forhold til at vårt folk skulle opphøre å eksistere. Vår rase og innvandringspolitikk handler hverken om hat eller undertrykkelse, men om å overleve og hva som er best for vårt folk. Om de nordiske folkene utryddes, er det irreversibelt.
Dette er jo også noe som jeg har tatt opp da i en artikkel som jeg selv har skrevet. Og det å bevare vårt folk er jo det største, er jo det primære. Det er jo alt annet er jo egentlig sekundært. Altså dette med kultur, kriminalitet og sånne ting. Jeg mener å forsvinne vårt folk, ja, det er jo ingenting med å kjempe for.
Nei, og da at... Hvis vi forsvinner, så vi kommer jo aldri tilbake. Det er over og ut. Så og alt som vårt folk har brakt til verden, da vil også forsvinne når vi forsvinner. Og verden vil bli mer og mer primitiv.
Eller, og det, er de her, det er de her falske nasjonalisterne, som jeg liker å kalle de, også kalt borgerlige nasjonalister. De er jo kun fokusert på dette med kulturspørsmålet, kriminalitetsspørsmålet og religionsspørsmålet, alt annet enn faktisk det å bevare sitt folk, altså rasespørsmålet.
Ja, faktisk.
Og jeg mener, ser man bort ifra det å bevare sitt folk, så er jo ikke det noe nasjonalisme i det hele tatt. For det at det ligger jo i ordet nasjonalisme, altså nasjon, det er jo et folk. Det kommer jo av ordet nasjon, som betyr folk. Og skulle det bli slik at vårt folk opphører å eksistere, så vil jo slike ting som kultur også forsvinne. Altså vår kultur vil på sikt også viskes vekk og bli erstattet med noe fremmed og nytt. Mm. Fordi at det er jo tross alt et folk som har skapt kulturen, som har skapt disse verdier, og kulturen den gjenspeiler jo folket.
Ja, man kan for eksempel se på store templer rundt omkring, som i dag er gjennomgrodd av jungel, eller for eksempel Egypt. Ingen vet lenger hva pyramidene var til for, og så videre. Mm. Men det er jo fordi at folket som er der, er ikke de som egentlig skapte det. Og de vet heller ikke hvordan de skal bevare det. Eller, ja.
Eller disse her falske nasjonalister må jo spørre seg, hva er det som betyr noe? Er det pølser på 17. mai, eller er det hva folk velge hvilken gud de tror på, eller er det faktisk om vårt folk som forsvinner og aldri kommer tilbake?
Det er jo et folk som setter preg på ting, skaper en kultur, ikke sant, og setter sitt sjelige preg på dette. Og så fort det folket er borte, vil jo også det nye folk, altså de som har de man er erstattet med, de vil jo sette sitt preg på det. Og dermed så vil det jo på sikt også bli noe helt annet, noe nytt.
Men også den artikkelen som du har skrevet, Tommy, jeg så en kommentar der for ikke så lenge siden, så jeg er litt inn på samme greiene. Der de snakker om religion og så videre. At, altså, vi tror jo selvfølgelig ikke at hvite mennesker ikke vil ha konflikter innad. Og at det har jo vært store konflikter innad på grunn av religion og så videre.
Mm.
Men det er ikke da spørsmålet som er det som er viktigast her og nå. Det viktigaste er jo kampen vår er jo nå, første prioritet, er jo å bevare folket vårt. Så kan vi heller kjekle innad om sånne ting som da, da. Men selvfølgelig, konflikter innad kommer det sikkert alltid til å være til en viss grad. Men vi vil jo prøve å unngå det så mye som mulig, da.
Forskjell på religionskonflikter og små konflikter og nabokrangler enn faktisk en konflikt eller en krig som vil faktisk utslette oss som folk til slutt.
Ja.
Det er jo det.
Nei, ikke sant, religion, skulle det forsvunne, altså skulle kristendommen forsvunne, og hvite folk bestå, så er jo ikke det like at det ikke er reversibelt. Mm. Altså, det hvite folk kan jo igjen ta tilbake kristendommen, men skulle det hvite folk forsvinne, og kristendommen består, så vil du ikke kunne bringe tilbake det hvite folket.
Nei. Yes, men jeg kan fortsette å lese. Stoppe masseinnvandringen. Millioner av mennesker av fremmed rase befinner seg i dag i Norden, og stadig flere ankommer hver eneste dag. I Sverige har masseinnvandringen medført at befolkningen har økt med flere prosent. At det pågår en massinnvandring til Norden i dag et ubestridelig faktum. Krefter fientlig innstilt til Norden og dets folk har i flere tiår bevisst sanksjonert en innvandring til nordiske nasjoner, fullstendig uten hensyn til de nordiske folkenes kulturelle og rasmessige overlevelse. At våre land skal være flerkulturelle og akseptere massinnvandringen avgjørelser tatt fullstendig uten folkelig støtte eller forankring. Omfattende lobbyvirksomhet, ofte maskert som debatt i folkefientlig og ofte jødisk presse, har vært sterkt bidragsgivende til dette. Massinnvandringen et gigantisk demografisk problem og vil på sikt lede til at vi blir minoriteter i våre egne nasjoner. En mer restriktiv innvandringspolitikk vil kun utsette problemene.
Og da vi jo inne på dette med populisme. Folk da som taler om en mer restriktiv innvandringspolitikk, de vil bare bremse det bitte litt, og det jo kun å utsette problemene.
Ja, og de i Norge som ser til Sverige og tror at det kommer aldri til å bli sånn her, de må huske på da, at Norge ligger som regel alltid 10-15 år etter Sverige, så... Mm. Jo, det blir sånn her også.
Vi på vei.
Og det stopper ikke heller.
Vi på vei. Verre. Vi på vei om ikke trenden snur.
Ja.
Der har du Fremskrittspartiet, som de kaller seg, og Demokraterne. Og de snakker jo bare om bremsing, og ja, jeg vet ikke helt hva demokraterne sier, men der det mye islam det snakker om da. Mm. Og det jo også en avsporing, og det snakker vi jo nettopp om religion. At en religion kan komme opp og frem og tilbake og sånn, men folket, det borte for alltid, når det først borte.
Mm.
Jeg ser ikke for meg at de andre talerne plutselig skal dukke opp om 20 år til, for å si det sånn.
Ja, nei. Da kan ta det siste.
Yes. Den nordiske motstandsbevegelsen vil innføre totalstopp for all ikke-nordisk innvandring. Dette gjelder uten unntak frem til repatrieringsprosessen gjennomført. Betydelig styrke grensekontrollen inn til Norden. Dette også nødvendig for å stoppe kriminalitet på tvers av landegrensene.
Mm. Og grensekontroll, det jo noe man kan få til, bare man vil. Det har vi jo sett.
Ja,
spesielt i disse dager. Vår grensekontroll vil være litt annerledes da.
Ja, men det, altså, det at de liksom ikke har mulighet til å, til å stoppe ulovlig innvandring på det første. Innvandring generelt, og det er jo bare bullshit.
De vet. Jeg mener de stopper jo kun hvite fra å ta seg inn i sitt naboland, som et hvitt land opprinnelig. Mens de slipper inn da, raser fremmede i haugevis, selv om det er koronarestriksjoner og panikk for koronavirus. Det sier jo sitt. Men kan jo lese videre. Begynner da med innledd repatriering, og det jo som sagt noe vi for, repatriering fremfor integrering, som de har kontrollert opposisjon taler om. Det står her, det den sammenlagte folkekroppens overlevelse og genbasseng, altså genpool, som må sikres. En mindre mengde mennesker av fremmede raser vil ikke kunne gjøre særlig skade på denne. Massinnvandringen har dog allerede vært av så enorme proporsjoner under lang tid at på det nåværende tidspunkt er det å kun innføre totalstopp av innvandringen ingen løsning. Repatriering av majoriteten av alle som ikke etniske nordeuropere eller nærbeslektet folkeslag må innledes så raskt som overhovedet mulig etter innvandringen har blitt stoppet. Staten skal stå for transport tilbake til hjemlandet. I de tilfeller hvor dette umulig, skal nærmeste land som fredelig og villig til å ta imot menneskene benyttes. Unntak for tvangsrepatriering kan i spesielle tilfeller gjelde for personer hvor det rent medisinsk kan utgjøre en fare dersom individet flyttes. Dette kan også gjelde for adopterte, raseblandede og de som født i Norden og ikke har slekt eller annen tilkobling til sitt hjemland. Mennesker som sterkt har støttet og hjulpet Nordens folk kan utnevnes til æresborgere og få bli værende i Norden. Eventuelle mennesker som kommer til å tillates å bli værende i Norden vil aldri være av en slik mengde at det skulle kunne true vårt folks overlevelse på sikt. Repatrieringen vil også være positiv for landene eller regionene disse menneskene kommer ifra. Den enorme utenlandske kompetansen som våre politikere mener kommer hit i sammenheng med massinnvandringen, vil jo følgelig også drenere deres respektive hjemland for livsviktig kunnskap. Vi kan like gjerne beskylde våre såkalte folkevalgte for en slags nykolonialisme, ettersom de i så fall suger ut kompetanse fra vanskelig stilte land, kun for å berike sine egne. Innvandrere som er hjernekirurger og sivilingeniører gjør større nytte i sin respektive hjemland enn de gjør i Norden. Og så den nordiske motstandsbevegelsen Ving. Opprette et statlig institutt som effektivt kan bedømme den rasemessige tilhørigheten til mennesker som har ankommet Norden gjennom innvandring. Instituttet skal benytte moderne genetiske metoder for å gjennomføre dette. Snarest mulig påbegynne repatrieringen av de rasefremmede mennesker som befinner seg innenfor Nordens grenser. Dette skal skje på mest mulig humane måte for å ikke skape unødvendig lidelse. Noen kommentarer?
Ja, altså, jeg kan ikke se på noen med sunt vett han sier noe imot dette her, da.
Mm.
Og jeg vil også si da at selv innvandrere som er født her, selv om de ikke har tilhørlighet i sitt egentlige hjemland der foreldrene kom ifra, vi kan snu det litt grann også, da, og si da at foreldrene deres hadde jo heller ikke noe tilhørlighet her i Norge før de kom hit. Og jeg ser heller ikke noe, de som sier at det skal være et problem å få sendt disse hjem, så at det er helt umulig. Det er jo ofte et argument en hører, at det er helt urealistisk. Men de har jo en gang kommet, og de kan også reise igjen. Og veldig mange av de vil nok reise også, så lenge du bare tar ifra de visse ting, da, som trygd og...
Ja. Og ikke minst så er det jo mange folk også som ikke har problemer med å reise tilbake til sitt hjemland på ferie.
Nei, det er jo...
Ergo så er det ikke noe, så er det ikke noe trussel der de kommer ifra.
Og, ja, mange av de har jo... Nei, jeg skulle bare si at mange av de har jo også familie igjen i hjemlandet sitt, som de ferierer til. Så tilhørlighet har jo de fleste av de, uansett hva de sier.
Ja.
Ja, det er merkelig hvordan de alltid skal komplisere det når de skal reise den veien tilbake, men hit er det ikke noe problem til å kalle Norden, ikke sant?
Og ikke minst så er det jo noe som heter alternativ hjelp for de som faktisk trenger hjelp. Og alternativ hjelp kan man jo, man kan jo hjelpe dem i nærområder der de kommer ifra. Fremfor at de skal ta den lange veien nord og hit og være en belastning på vårt samfunn. Og ikke minst så har du jo mange naboland i disse områder som absolutt ikke har bidratt med noe hjelp. Så jeg mener man burde jo legge mer press på disse om at de burde hjelpe. Og der kan jeg jo trekke fram Saudi-Arabia som et eksempel. De har jo en hel teltby med massevis av plass som de kunne bidratt med.
Ja, både Saudi-Arabia og Israel. Det er jo begge to land som ligger langt nærmere der de flykter fra kulturelt sett enn Norge, da.
Jøder som sitter her i den vestlige verden og som taler godt om massinnvandring, de burde jo virkelig lagt press på Israel om å åpne sine dører.
Ja.
Men der er det jo stikk motsatt. Jeg mener, de er jo hyklere. De sitter her og taler om at vi skal åpne våre grenser, mens de på samme tid sier at Israel må være Israel, og skulle det bli noen masseinnvandring der, så er det en trussel mot deres eksistens. De skjønner jo problematikken, men de ønsker altså at vi skal omfavne et folkebytte.
Ja, hele deres eksistens er jo også hyklerisk. De står på strender og tar imot flyktninger og hjelper de videre opp i Europa. Og George Soros som gir de kart og tips om hvordan de lettest mulig skal komme seg inn i europeiske land.
Ja, og da er vi jo tilbake til dette som vi sa tidligere, at de bedriver fiendtlig virksomhet innad i andres nasjoner.
Det er som om naboen står og heller søpla seg over i hagen din, og så sier han at dette er bra for deg, men det er ikke bra for meg.
Nettopp. Men du kan jo fortsette videre, Bårdsen.
Han har gått, ja. Etniske nordeuropæere eller nær beslektede folk. At det eksisterer ulike menneskeraser, men ikke bare ulikt utseende, men også ulike mentale egenskaper som intelligens og karakter og personlighetstrekk, er bevist utenom all tvil gjennom vitenskapelig forskning, så vel som sunn fornuft. Vår innvandringsmotstand hviler først og fremst på rasepolitikk. Ettersom vi ønsker å bevare vårt folk, vårt mål er ikke først og fremst å skape en helt ren nordisk rase, men snarere å bevare de nordiske folkene slik de er i dag. Og den nordiske rasetypen er et dominerende innslag i det nordiske genbassenget.
Mm. Og globalisterne er jo ofte ute som å si at vi, hva vi ønsker er liksom å skape liksom der supermenneske som er liksom blåøyd og blond og ikke sant, men jeg mener den hvite rase er jo ikke bare blondt hår og blå øyne, vi er jo faktisk den eneste rase i verden som, ja, ekte rase i verden da, som faktisk varierer og som har et mangfold innad.
Ja.
Og vi trenger absolutt ikke noe mer mangfold.
Nei. Det gjør vi ikke.
Og grunnen til at jeg da sier ekte rase er jo på grunn av at jeg anser ikke jøder som ekte rase. Nei. De er jo opprinnelig et blandingsfolk som senere har hatt en streng rasepolitikk og ja, blitt mer eller mindre kalt en rase til slutt.
Mm. Siden mange av de er hvite, så er det veldig enkelt å skylle på de nordiske folkeslaget for sine egne forbrytelser gjennom historien.
Mm. Yes, du går og løser videre.
Ja. Ettersom raseforskning har vært tabubelagt i Norden siden 1945, eksisterer det dessverre en stor brist på moderne og konkrete rasebegrep. Dette forenkler til en viss grad jobben for mennesker og grupperinger som fornekter at menneskeraser i det hele tatt eksisterer. Sannheten er dog at det i de aller fleste tilfeller er ganske åpenbart hvilke det er som er av nordisk opphav, eller nærbeslektede. I mer tvilsomme tilfeller skulle vi med moderne genetiske metoder enkelt kunne avgjøre hvilke mennesker som er av hovedsakelig nordisk opphav. De som kommer til å bli værende i Norden er blant annet samtlige som er av nordeuropeisk etnisitet. Større deler av de sentral- og østeuropeisk etnisitet, deler av søreuropeiske, samt de med nordeuropeisk opphav som kommer fra den andre deler av verden. Altså vi ser at majoriteten av urbefolkningen i den såkalte vestlige verden vil få bli boende i Norden, uansett på hvilket tidspunkt de kom inn i landet.
Mm.
Bistandshjelp og hjelp på plass. Neste punkt. Naturens ressursfordeling i verden er ikke rettferdig. Klima- og naturkatastrofer er heller ikke noe som fordeles rettferdig. Forutsatt at det ikke skjer på bekostning av vårt eget folks grunnleggende behov, så ser vi positivt på en nordisk bistandspolitikk. Dette forutsetter dog at visse etiske regler følges av det landet som vil ha hjelp. Vi kunne for eksempel ikke hjulpet et land som etter egne forutsetninger ikke førte en ansvarsfull miljøpolitikk, en stat som bevisst handlet imot nasjonalsosialismens grunnleggende prinsipper, gjennom å for eksempel tillate masseinnvandring, vil heller ikke motta bistand. Foruten om å bidra humanitært i katastrofområder, kan vi også være behjelpelige med å diplomatisk, eller i verste fall militært, bekjempe imperialistiske stater som fører krig mot suverene stater, og derigjennom skaper flyktningkatastrofer i verden.
Mm.
Den nordiske motstandsbevegelsen vil sikre de nordiske folkenes grunnleggende behov innen vi legger våre ressurser på andre land. Føre en generøs bistandspolitikk, om mulig, på land som følger det nye Nordens grunnleggende etiske regler. Bistå humanitært i katastrofområder og motvirke imperialisme.
Mm. Og den eventuelle hjelp vi da skulle bidratt med, må jo aldri gå på bekostning av vårt eget folk og nasjon.
Nei.
Skal man bidra med hjelp, så må det jo være på en sånn måte at det ikke er en ulempe for vårt eget folk.
Nei.
Men kan vi ta det siste? Du kan jo ta det, Tom.
Ja. Nordens fremtidige innvandringspolitikk. Etter at masseinnvandringen har blitt stoppet og repatrieringen er avklart, kan Norden potensielt være noe mindre restriktiv hva gjelder innvandring. Exempelvis kunne vi tillate en kontrollert innvandring av nærbeslektede folkeslag. Det frie Norden skulle også kunne innvilge asyl til personer av vår egen rase, som blir forfulgt på grunn av rasemessig opphav der de er bosatt. Den nordiske motstandsbevegelsen vil føre en ansvarsfull innvandringspolitikk som på ingen måte vil utgjøre en trussel for vårt folk, bevilge asyl til personer av vår egen rase som forfølges i omverdenen.
Mm. Og da går jo vår tanke da til, eller min tanke i hvert fall, går jo til boerne i Sør-Afrika.
Ja, ja. Absolutt.
Mm. Jeg har på følelsen av at vi... mye ting forandrer seg bort i staten, altså vi vil få en enorm white flight fra USA. Og...
Ja, du ser noe der. Hate mot hvite folk der nå. Så...
Der ser man jo tydelig og klart utviklinger, som vi har sagt før også. Mm. At vil du se hvordan fremtiden vil bli med massinnvandring, da er det jo bare å se til Sør-Afrika. Og Sør-Afrika er jo på vei til å komme til USA nå. Og det samme med Sverige og andre hvite nasjoner som er veldig angrepet av massinnvandringer.
Ja, jeg har jo mange venner i Russland som jeg har snakket med, og de sier jo det at det er veldig mange europeere som har flyttet til Russland de siste årene. Spesielt fra Tyskland og ja, veldig plasser.
Ja. Og det hjelper ikke om man er en ihuga kommunist og taler varmt om massinnvandring. Er du hvit, så er du hvit, og det er det eneste de ser. Så du som er kommunist, du vil også bli jakta på.
Ja, om ikke du blir den første, så blir du i alle fall den siste.
Ja.
Og det ser vi jo, som vi også har vært inn på tidligere i avsnitt, at vi har jo masse, masse eksempler på der faktisk venstreekstremister får juling av innvandrere for det at de er hvite.
Ja, det var ikke en episode med, her i Norge med Tjenfolket.
Jo.
Som fikk juling av innvandrere.
Og det finnes jo masse slike eksempler.
Ja, ja.
Ja, da. Alltid for de har vært i Rosengård de også. Da ble de kjeppjaget av innvandrere.
Mm.
Black Lives Matter bevegelsen. Den, de påstår at de bare står opp for svartes rettigheter og sånn. Men det er jo en klar, det er jo en rasekrig de holder på å bygge opp. Det er jo, det var jo en situasjon nå hvor de startet opptøyer, for da var en person som var blitt drept av politiet. De fant ut at det var en kvite en. Stoppa de da.
Det sier jo litt.
Ja.
Men rasekrigen, den er allerede i gang. Den startet med svarte. Eller jøder da, som har brukt svarte som spillebrikker. Den blir ikke startet av hvite. Noe den faktisk burde blitt. Ser man til at dette er jo faktisk en invasjon i våre landområder.
Mhm. Så jøden gnikker seg henne over dette.
Ja, visst, altså, gjør de det. De men, setter A opp mot B, sånn som de har gjort hele tiden.
Ja, kommunismen.
Jødene driver et ondskapsfullt sjakkspill, hvor kun et fåtal skjønner trekkene.
Mm.
Det er med de ordene så kan vi jo avslutte dagens episode. Og så kan vi vel beklage at vi har vært litt sein ute med denne episoden, for at vi har jo egentlig hatt som mål å gi ut en episode per uke, og nå har det vel gått 4 uker nesten. Men vi har hatt litt tekniske problemer. Og...
Til vårt forsvar så hadde vi jo faktisk opptak, men vi måtte skrote opptaket på grunn av at det var jo hakk gjennom hele avsnittet, så det var uhørelig.
Ja, yes. Så forhåpentligvis da, så er vi tilbake igjen om 1 uke. Så hold faen ut.
Hold faen ut.
Hold faen ut.
Sie kamen aus Deutschlands Osten, ein Pferd vor dem Karren gespannt. Auf der Flucht vor den Grauen. Die Frauen geschändet, die Kinder gequält, nahm Hab und Gut in sein Besitz. Sie zogen ihre Wagen durch Eis und Schnee, Kanonen donnert durch die Luft halte. Die Mutter krank und die Oma fast blind und mit ihnen ein weißes Kind. Land, das sie lebten, gab es nicht mehr. Das Böse hat sein ganzes Werk vollbracht. Sie zogen ihre Wagen durch Eis und Schnee.